Dobroveče, Nikola Koljić na telefonu.
Ja, Nikola, dobroveče.
A jesi ti iz opice?
Ja.
Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, dobro.
Pa šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao, to teče pesak.
Znači, ona je morala da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbjegno. Ako moraš da probutaš žabu, ne možeš mnogo da gledaš, probutaj ovdje. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku,
ti sam na ovoj televiziju propatio.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz ovog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kroz Jašu i gleda u suprotnom smeru. Pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Evropu ili nećemo u Evropu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mislim.
Ne možemo se predavati.
Ne možemo,
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu, komo panci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji, i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk. Nema fesori, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik. Dobar dan, ako nekoga uopšte ima s one strane radioaparata. Opet su ulice poluprazne, ljudi su masovno negde izbegli, u vikendice, na selo, obrću preostalo meso po košutnjaku, adi ili avali. Avala se za 1. maj pušila od roštilje više nego od baruta za vreme bombardovanja i rušenja avalskog tornja. Jednom rečju, kao da je pola zemlje otišlo na praznike i nema indicije da će se ikada više vratiti. A i što bi, nemaju šta da rade, a i niko ih i ne zove. Našoj državi se u osnovnom više isplati da najmanje polovina nas padne u hibernaciju, tako da ih ništa nećemo koštati i ništa nećemo zapitkivati. Nećemo ih, na primjer, pitati zašto je propao, ako je propao, jučerašnji sastanak trojke u sastavu Koštunica Dinkić-Tadić. Izgleda da Koštunica neće da se ni po koju cenu odrekne Veljelića, što je, mislim, sasvim ispravno i sasvim razumljivo, pa već 2 godine on tvrdi da je to njegov najbolji ministar. A još više ima razloga Vojislav Koštunica da se ne odrekne svoje pretorijanske garde koju vode Jočić i Bulatović. Ali utešno je to što čak i diktatori umiru. Tito je, na primjer, umro na današnji dan prije 26 godina. Na današnji dan prije godinu dana prekinuti su pregovori sa Evropskom unijom. Miloš Aligrudić kaže da je za to kriva Evropska unija i da je Srbija ispunila sve uslove za članstvo Uniji. On i ljudi slični njemu koji su izmilili ispod nekog kamena posle 5. oktobra zaista nemaju razloga da se žale na Evropsku uniju, pa oni tamo već jako dugo žive. Oni su ravnopravni članovi Evropske unije, njihove plate su kao u Evropskoj uniji, njihova ljudska prava su kao u Evropskoj uniji, njihove žene, deca, svastike, kumovi, psi i mačke žive u Evropskoj uniji, njihovi audiji poštuju pravilo o zagađenju koje važe u Evropskoj uniji, pa šta mi više hoćemo? Da i mi malo živimo kao u civilizovanom svetu. E pa nema kolača za sve. Njihova Učiteljica Mirjana Marković je to davno objasnila. Siromašni u Srbiji su samo oni koji su zli, koji iz pakosti prema otadžbini ne žele da žive lepo. Ta bolesnica i ta kučka sada živi u moskovskim večerima, kao što će i ovi jednom da zapale kod nje kada više u BIA, kada više u MUP-u i ostalim naoruženim paravojnim formacijama ne budu imali zaštitnike. Kad su ovo doba prošle godine rešili da prekinu da flertuju sa Europskom unijom, malo ko je, kao i danas, svestan kakvi smo sudbonosni izbor učinili. To nije bio alarm da izađemo na ulice. Milion Turaka je ove nedelje izašlo na ulice Istanbula. Pola miliona Turaka je izašlo na ulice Ankare da kaže ne svojim islamistima. Milioni ljudi koji sebe zovu Ataturkovom decom je shvatilo da su sadašnji izbori za predsjednika Turske sudbonosni. 85% Francuza je izašlo na predsjedničke izbore jer znaju da Francuska, birajući između Sarkozije i Royalove, bira između dva pogleda na svet, bira svoj put za duže vreme. Mi se sprdamo sa pregovorima o sastavu vlade jer nam akteri ne pokazuju u čemu se zapravo razlikuju. Sa DSS-om je jasno, oni nam prosto ne daju da živimo. Oni stvaraju prostor za ove klerofašističke grupe koje će se ovih dana sakupljati po lazaricama, beogradskim ulicama da zveckaju lancima, bejzbol palicama i kašikarama. Virtualni G17 plus nam daje da živimo onoliko koliko njima preostane. Ispada da je Demokratska stranka naša jedina nada, da u Borisa Tadića moramo da se uzdamo. On je taj koji mora da shvati da je sada bitka kod Waterloa i da mora da požuri ili će se ona odigrati i bez njega i bez nas. Ima jedan Napoleonov general na koga me Tadić podseća, zvao se Gruši. Sticam okolnosti, jer su svi pravi generali Napoleonovi bili mrtvi. On je predao Grušiju prvi put samostalnu komandu. Za jedan dan, dakle, stupa Gruši iz vojničke hijerarhije u francusku istoriju. Kada je bilo sasvim jasno da će se bitka kod Waterloa odigrati, da je Napoleon napao Engleze, Gruši je dobio zadatak da goni prusku armiju, da se slučajno ne bi priključila Englezima. I šta se desilo? Kada je već desetine hiljada poginulih pokrivalo blatnjem i Waterloo, bilo je jasno da će bitku dobiti onaj koji prvi put dobije pojačanje. Grušivi oficiri koji jure nepostojeću prusku vojsku, bacaju se na zemlju onako kao Indijanci i da vide odakle dolazi ta strašnja tutnjeva topova, shvataju da je odsudna bitka počela, da se car sudario sa Englezima, nagovaraju generala Grušija da se okrene i ode da pomogne caru, ali ovaj ne sme da preuzme takvu odgovornost. Njegov zadatak je da goni Pruse i on ništa ne želi da rizikuje. A ovo je Peščanik, vi ćete na samom početku emisije slušati Dragoljuba Stošića iz Slobodnih sindikata. On nas podsjeća na 1886. godinu, kada je počeo generalni štrajk u Čikagu.
Ti protesti kad su počeli u Čikagu, negde su 3. maja eskalirali, policija je pucala na njih, 4 protestanta je poginulo, 8 ljudi su proglašeni za kolovođe, uhapšeno, njih 4, svi su osuđeni na smrt. 4 su streljali, jedan se posle torture obesio u zatvoru i posle nekoliko godina kad su prošli sav taj odvratni tretman u tim kazamatima, tamo 3 je izašla na slobodu. I sada mi posle toga proslavljamo praznike, pevamo vođama, okrećemo nekakvu prasad. I ta slika je verovatno lažna. Jeste da je ogroman broj ljudi, zaista gledajući onako čitavu Srbiju, i kad vidiš da se onako iz daljine može se vidjeti zavala puši, kako kažeš, ili da je košutnjak pun i ne znam nija, da cigalnija prepuna, to može da izgleda kao da to neko blagostanje i onako ljudima je sve sređeno i divno. Međutim, ipak je to najverovatnije samo jedno malo zrnce svih ovih nesrećnika koji su onako bez posla, koji radi na crno, i većina njih koji su stvari najogroženije tih dana i radilo. I tu nema nikakve solidarnosti. Gledam neku ženu koja je izjavila, došli smo, kaže, da se proveselimo. Kako može da se proveseliš, 8 ljudi izgubilo glavu? Da bi mi radili normanije, živimo u zemlji za koju se slobodno može reći da su ti ljudi umrli u zalud. Prosto si taoc nekakvih ludačkih rukovodstava ogromnih sindikata koji onako kao taoce drže ogroman broj zaposlenih i nezaposlenih i već ne znam koga, izvedu 4,000 ljudi ili već prema izveštajima samostalni sindikat sa zahtevom da se vlada formira što pre. Jer ako se ne formira vlada, njima će biti loši uslovi rada, sve propada, oni to kao ne mogu da trpe. Ti lepo vidiš da je to instrumentalizovano, ako ni zbog čega, onda zbog toga što je onaj osnovni sastojak takvih prilika nedostaje. Nema kordona. Njih 4,000 izašlo sa zahtevom onako ogorčeno kao nekim, nigde policije. Pa to je toliko provedno da je bljuta. S druge strane imaš tu nekakvu kao alternativicu lažnu u tom nezavisnom sindikatu, čiji predsednik onako bez trunke blama se pojavi pre neke dana konferencije za štampu s onim Julovcem Ratom Ninkovićem, koji je predsednik Unije poslodavaca i saopšte nam nekakve dobre vesti, učestvovali su tamo neki vojci na nekom međunarodnom skupu i Čanak onako presrećan u predvečerje 1. maja saopšti da ima još jednu dobru vest, a ta je da je predsednik vlade, ne znam ni koje vlade, ni kakav je on to predsednik, ali svejedno radi se o Koštunici, on ih je primio da čuje šta je to njih u nekih poslednje 3-4 godine mučilo, pa će on to valjda da ispravi sve sad kad bude formirana vlada i onda radnici valjda više neće imati problema. A najveću zamerku koju dični Branislav Čanak ima na ministra za rad i zapošljavanje je taj što instituciji socijalno-ekonomskog saveta nije obezbedio prostor.
I u stvari kad se sve to nabaca, onda čoveku ne pada na pamet ni da to sluša, ni da se s tim bavi, ali je prosto to jedan od vrlo važnih razloga što je to sve ovako kako jeste.
Naši studenti organizuju tribine tipa Nož, žica, srebrnica na Pravnom fakultetu u vreme kada francuski studenti podržavaju protest, imaju potpuno svest o tome da će se taj nekakav pogubni član nekog zakona o radu koji su francuski vlastodržci probali da im uvale odnositi na njih kad završe te fakultete. Onako kad pogledaš zbog čega su sve sindikati u ovoj zemlji protestovali, pa se setiš da su protestovali da bi odbranili prava Slobodana Radulovića da pljačka C market i njih. Pa onda radnici robnih kuća su se setili da treba da protestuju onda kad robnih kuća više nema. A u vreme dok ih je bilo i dok imalo šta da se brani, branili su one koji su doveli do toga da oni ostanu na ulici. Kada su prekinuti pregovori koji su se odnosili na naš eventualni ulazak u Evropsku uniju, to sindikatima nije bilo bitno. To nije neki razlog za protest. Koga to interes? Šta ima veze što nam je tehnologija zarađala, što nemamo svež novac da izvršimo restrukturiranje? Nije razlog za protest to što se ubije radnica u Gornjem Milanovcu, jer onako u beznađu i u nemogućnosti da reši problem, pošto je samohrana majka, nije izdržala taj pritisak i ubila se. Članica sindikata. To za njih nije razlog za protest. Umiru ljudi u štrajku glađu. To nisu razlozi za protest. Imali smo onaj skandalozan slučaj prevoznika ovih privatnih u gradu, gde su oni koji kod njih rade na crno, koji su bedno plaćeni, izvezli autobuse i protestovali tražeći da poslodavci dobiju veći profit. To je su trebala bolnička kola dođu da ih vode u Lubnicu, sve zajedno. Pada mi na pamet sad ova završnica suđenja ovima koji su ubili Zorana Đinđića. I na jedno, ja mislim da to bila prva komemoracija u Savo centru na godišnjicu njegove smrti, lepo vidiš, onako neverujući, kako Miroslav Mišković dolazi sa svitom i kako ono najviše rukovodstvo Demokratske stranke onako ponizno ide za njim i servilno i čovjek seda u prvi red na komemoraciji za ubistvo Zorana Đinđića. I šta sad posle toga treba očekivati? Kako će se odvijati posle toga to suđenje? Kako ćemo mi posle toga živeti? Uzeo je 200 miliona maraka u dinarskoj protivrednosti iz primarne emisije i nikada to nije vraćeno.
Ova stidljiva inicijativa koja se nešto tako čuje, valjda na mig Amerikanaca, kako čujem, da treba videti šta je sa tim njegovim monopolom. I sad se postavlja jednostavno pitanje, zbog čega on je to radi? Je zbog toga što je finansijer Demokratske stranke, zbog toga što je finansirao kampanju Nenada Bogdanovića za gradonačelnika, je zbog toga što radikali drže pare u njegovoj banci, a u isto vreme kukaju kako su sve domaće banke upropaštene i prodate, a njihove pare stoje u Intesa banci Miroslava Miškovića.
Kako zaista misle da nam objasne to što je Vojislav Koštunica predsednik vlade? I što će najverovatnije i Jočić da ostane ministar policije.
Prosto bi trebalo napraviti neku akciju možda vraćanja pasoša u vladu Srbije, jer šta će nam ti pasoši? Onda bi bilo dobro da kad im vratimo te pasoše možda napravimo neki spisak želja, šta da obiđu tamo u naše ime, da vide, pa da nam posle ispričaju kako to izgleda ili šta da nam donesu odande. Imao sam prilike da budem na tom okruglom stolu koji je priličen u, ne znam, pres centru vlade Srbije, gde se razgovaralo o kontroli budžeta. I tamo čujemo da 4 godine nije podnet izveštaj o trošenju para. Vlada Srbije, znači 4 godine nije podnela izveštaj Skupštini o trošenju para. U isto vreme su zatvarali ljudima kioske zbog toga što nisu izdavali fiskalni račun od 100 dinara, ali kad malo bolje pogledaš, oni u stvari nisu imali kome to ni da podnesu. Jer Republički odbor za financije vodi čovek koji je elektroinženjer, a njegov zamenik je građevinski inženjer. Reče naravno o elektroinženjeru Nenadu Bogdanoviću i građevinskom inženjeru Radetu Obradoviću iz DSS. I sada Rade Obradović koji je prisustvovao toj konferenciji i Đelić koji je takođe bio tamo, Rade Obradović se žali kako oni u odboru za financije nisu mogli mnoge stvari da urade onako kako je to trebalo uraditi zbog toga što nisu imali tim koji bi im u tome pomogao. I na moje pitanje i njemu i Đeliću, da li je možda tome pomalo doprinulo i to što su oni nekvalifikovani da rade taj posao, na moje zaprepašćenje Đelić odgovorio da se on sa mnom ne slaže, da to je potpuno normalno da elektroinženjer bude predsednik odbora za financije Republičke skupštine, a da njegov zamenik bude građevinski inženjer. I pošto mi nije mrzalo da se raspitam, raspitao sam se i rečeno je naravno da je to možda moguće, nije preporučljivo, ali je moguće, ali pod uslovom da je čovek koji vodi tako nešto, a nema kvalifikaciju, bar završio postdiplomske studije koje se odnose na tu funkciju koju će nabaviti. Ono što je Dinkić onako proglasio za veliki uspeh svog ministarstva, nekakvih milijardu evra, prevremeno su vratili Međunarodnom monetarnom fondu, nisu oni to vratili zato što žele da ne budu dužni i što su onako odgovorni prema servisiranju svojih obaveza, nego su vratili zbog toga da ne bi imali tu kontrolu koju vodiš. Znači, to je potpuno jasno, kao dan je jasno. Da oni ne žele, u stvari, ni da idu u tu Evropsku uniju, jer je njima prosto lepo. I oni zaista nemaju nikakav problem. Pa mi smo doživjeli da smo mi jedina zemlja, računajući i Albaniju, koja nije dobila olakšice viznog režima. I ona vesela domaćica Natalija Mišević tako izađe i objašnja nam nešto, neke priče. Prvo nam saopšti kako će to biti potpisano. I onda ode tamo i vrati se odande onako bez trunke, blama, svi su dobili, samo Srbija i Bosna i Hercegovina nije dobili. Sada mu ponovo najavljaju nekakve datume, kao bit će to u redu. To je sad ono pitanje. Zbog čega taj Ali Grudić uopšte, zašto je njemu dozvoljeno da uopšte putuje u svet? Zašto oni njega tamo primaju? Šta će on u Briselu? Čovjek koji kaže da su oni krivci što mi nećemo da isporučimo Ratka Mladića. Ali nije Miloš Aligrudić tu ništa, šta je on, mali miš koji tako je glasnogovornik nekakvog mračnog centra moći u koji pitanje da li uopšte zalazi. Nego mu dođe tako neki zadačić koji on izvrši onako licemeno kako inače radi. Ti vidiš da ti Goran Matić drži sad slovo tu, onaj bivši legendarni ministar informisanja. Vuk Drašković je jutros u Kažiprostu izjavio da on ne zna koliko će još biti ministar, da ne zna kad će biti formalna vlada i da ništa od njega ne zavisi. Onda sam razumeo da u stvari verovatno ne zavisi ni to da li može da podnese ostavku od njega. Eto, tako nam je. Kada čoveku neki prijatelj saopšti da ga žena vara, on više mrzi onoga komu je to saopštio, nego, ne znam, nija ženu, ili možda je banalan primer, ali prosto bi ubio onoga komu je doneo lošu vest. I ko je svedok nekakve njegove sramote. Ja često imam priliku da vidim kako me ljudi ne vole zbog toga što sam svedok njihove gluposti. Ili ko zna, čoveče, to je stvarno već spada onako u domen psihijatrije. Kako ti možeš da objasniš to da imaš na svakom drugom zidu u Beogradu da si Srbin ako pišeš ćirilicom, da je Šešelj heroj, da je Mladić heroj, da je, mislim, Srebrenica oslobođena onda kad smo pobili sve one ljude. Kao, jeste, to je bilo, možda nije toliko, ali i oni su, ne. Šta me briga šta su oni radili? Ne u smislu da me nije briga, nego u smislu da to treba oni da rasprave sa svojom svešću i sa svojom savešću. ispadaš nepatriota, ispadaš čovjek koji, znaš, ono, mrzi svoj narod. Pa pogledaj kojom brzinom i kojom količinom kulja prljavština ovde iz neke ogromne cevi, mislim. Ko se više seća 5 principa, 6. principa i 0. principa? Imaš ljude koji su izmislili taj 6. princip u liku ove organizacije G17 Plus, u kojoj su oni objašnjavali taj svoj idiotski 6. princip kao podelu odgovornosti. Alo, bre, ljudi. Bili su izbori. Ljudi su glasali kako su glasali. I sad još da, dobro, to u redu, to je bilo, ali mislim, sad opet imamo to čuveno ali, kao kad je Srebrenica ili ne znam neki drugi zločin ili već neka druga prljavština koju smo mi napravili. Sad ti isti, koji su pričali o tom 6. principu misleći kako su napravili savez sa Koštunicom, sad vide da u stvari sa Koštunicom nema saveza, da on ima samo savez sam sa sobom. E sad više ne pomenju nikakav 6. princip, sad je to ne interesuje, sad oni odjednom ne traže ništa. Jer im je vjerojatno tamo neko rekao, slušaj bre, bando lopovska. Za onu nacionalnu štedinu će idete svi u zatvor. Ako samo pomenete mesto ministra ili bilo koje mesto, dobit ćete ono što ćete dobijete i neću da vas čujem. I otprilike se tako ponašaju. Sad ti to gledaš, to se vidi, mislim, nemoš to se sakrije. Bljutavo je i odvratno i neka se nose onako svi zajedni. Pa ja sam imao želju da čujem samo jednu od tih završnih reči. Reči naravno Srđi Popoviću. On je u Peščaniku prošle nedelje objasnio. Meni izgleda logično sve to što je rekao. I naravno i one druge stvari koje je rekao. Jedne izgledaju logično, druge izgledaju užasno i strašno. Jer su sve naravno istine. Svim tim stvarima smo bili svedoci. Ali kad ih sakupiš onako i kad ih poređaš u jedan užasan niz, onda je gotovo teško izdržati da to čovjek sluša. I da se seti da je svega toga bio svedok i da se to još uvijek događa. A one grozomorne završne reči onih tipova koji su onako neki aktivni, a neki dojučerašnji visoki funkcionari DB-a, a sada su u liku, ne znam, nija branilaca ili optuženih, to je onako strašno teško podneti. Ne samo što je teško podneti, nego što vidiš da je besmisleno. Osim u nekim delovima, koji zaista onako navode na pomisao da ovoj nesreći nema kraja. Znaš, kad čuješ da tebi recimo prisluškuju telefon, ali da legiji nikada nisu i da se onakvom obezbeđenju kakvo je bilo, ono Zoranovo prisluškivao telefon, da su oni bili praćeni, ali da ovi drugi nisu, prosto se pitaš, dobro čoveče, mislim, jel ti vidiš koliko su oni ljudi pobili i koliko će još da pobiju? Jesi ti svestan toga da se nekakve spodobe sa nadimcima budale slobodno šetaju, najverovatnije po ovom gradu. Mislim, najneverovatnije stvari koje nam je bilo užasno teško da prihvatimo su se kasnije, posle nekog vremena i dan danas, pokazivale kao potpuno tačne i kao naša svakodnevica. Znači, ti ljudi se najverovatnije šetaju ovde po gradu. I sad opredeli se, mislim, da li hoćeš da živiš kao krpa, kao slina, onako jedna, što bi rekao ministar za kapitalne investicije, ili ćeš da se pobuniš od toga da zadržiš ono zrno ljudskosti koje imaš, pa šta god da se desi. To jeste ozbiljna dilema za one koji to zrno u sebi cene, za one koji ga ne cene, je naravno opredeljenje vrlo lako, rešivo, ali mi se čini zaista da je ova situacija koju imamo danas mnogo podmuklija, mnogo nejasnija, bljutavija, pokvarenija i prljavija nego što ikad bila. Ja ne znam kako nama Boris Tadić misli da objasni da će sa onima za koje su opravdano sumnjali da su bili inspiratori te priče sada da formira nekakva vlada i da će se ta priča nastaviti. Čemu mi sad treba da se nadamo? Da će se, ne znam, nija nekakvi ljudi staviti pod kontrolu, da će to nešto biti civilizovano, to neće biti korupcije, da će se imati ispravan stav i iskreno pokajanje o ratnim zločinima. To što Srđe Popović kaže da će se čekati neko drugo suđenje, to meni u stvari u nekom prevodu zvuči da u stvari mora se čekati neka druga vremena. Ako su ta vremena uopšte moguće u Srbiji. Postojalo neko zrnce nade i možda ono još uvek postoji negde duboko u meni, da ta Demokratska stranka nije potpuno propala. Ali, mislim, ako Demokratska stranka pristane na to da Vojislav Koštunica bude predsednik vlade, čuveni Jočić bude ministar policije, onda ja nemam druge nego da zaključim da Boris Tadić
ima niži čin u hijerarhiji državne bezbednosti. Kažem državne bezbednosti zbog toga što je to nekakav sinonim za taj neki suludi, mračni centar moći koji tamo negde postoji, a mi niti znamo gde, niti znamo ko su ti ljudi, odlučuju o tome. Znači da on ima niži čin i da on u stvari tu samo jedan pijun koji mora slušati što mu se govori. Znači ako se to desi, ja nema drugo objašnjenje. Ili neka oni izađu pa neka kažu da to nije tako, neka kažu zašto to tako mora da bude.
Ali su rekli da moraju da, oni su rekli da su konstruktivni, da nam je potrebna vlada u ovim momentima kada se odlučuje o budućnosti Kosova i da je to realnost, da je to odnos snaga da se bez
kuštice. Ma dobro, to je upućeno ciljnoj grupi koja je spremna to da prihvati. Ja govorim o stvarima za koje smo se mi zalagali i obraćam se onima koji malo misle. Ako ti nekome formira svest da je patriotizam pobiti ljude koji nisu tvoje vere ili nisu pripadnici tvog naroda, onda će neke ljudi to da slede i to i da urade, kao što su uradili. A ako ti kažeš da su naši ideali, i ako to 100 puta dnevno objašnjavaš ljudima, i ako si zaista iskren u nastojanjima da se priključiš svetu i nekim civilizacijskim dostignućima koje su trenutno važeća, onda nije ovaj narod ipak do te mere glup i izgubljen da to ne bi mogao da razume. Znači, ta televizija, taj javni servis koji plaćamo, evo sad, valjda od sledećeg meseca ili od ovog meseca i skuplje nego što je bio do juče, to je njen posao. Da objasni ljudima da nije heroizam isterati 1 milion Albanaca sa mesta na kome žive ili pobiti 7-8 hiljada ljudi samo zato što su muslimani, nego je da je patriotizam graditi svoju zemlju, praviti zaista kapitalne investicije, davati izveštaje o trošenju para iz budžeta, organizovati školstvo i zdravstvo da ljudi mogu normalno da se školuju i da se leče, urediti i umiti svoju zemlju i ovaj Beograd, da bi to trebalo da bude patriotizam. A da nije patriotizam mračna priča koja bi trebala da opravdava ono što je zločin, a ne patriotizam. Oni to ne rade i zbog toga će taj rezultat da bude isti takav kao što je bio i sada. I kao što će verovatno biti još ko zna koliko ciklusa dok neko ne bude nateran ili ne dođe neko pametan da to uradi. Mislim, stanje je stvarno neobećavajuće. Kada ti pustiš da on sa 100 evra živi u ovim uslovima, pa šta ti možeš da očekuješ takvog čoveka? Kada ti vaspitavaš na taj način da smo mi raspeti narod, pa šta možeš da očekuješ? Samo još veću nesreću. Još neka nova raseljavanja, seljenja, izbeglice, kampove. Pa mislim, šta znači to uopšte živela Srbija? Da li to podrazumeva nekoliko stotina hiljada nezaposlenih, obeznađenih onako ljudi? Da li to podrazumeva sve ove redove pred ambasadama za nekakve vize, za one nesrećnike koji žele da pobegnu odavde ili za one srećnike koji imaju neki dinar pa bi hteli da to potroše da vide još nešto, osim ovog blata i kaljuge? Šta znači to uopšte živela Srbija? Kako zvuči sada onaj slogan da život ne može da čeka? Kako to prevesti posle ova 3 meseca?
A ti, lično, kako se ti nosiš sa svojim gnevom, raspoloženjem?
Pa to se valjda osjeća u mom glasu i ne znam kako će to zvuči ljudima, ali prosto teško je to kontrolisati. Čovjek može da beži tako u neku knjigu, može da beži u neku fizičku rekreaciju, može da se nada, može da, ne znam, nija proba nešto sam da uradi, da se angažuje negde da bi nešto tu menjao, ali ja ne pamtim zaista da su u ovoj meri gotovo sva vrata za takve ideje i za takva angažovanja zatvorena.
Totalno smo izgubljeni, to je strašno, ni prostor, ni vremena, ništa, čoveče. Jel, ja sad treba da izađem iz zemlje nešto iduće nedelje i već ti je frka, ono. Frka ti je, znači, ono, znaš, da nabaviš papir da izađeš, onda si frustriran kao, znaš, šta tamo, ideš na 3-4 dana samo da vidiš nešto, da se ne sekiraš, da se vratiš. Ovo, mislim, nemili ti se ni da izađeš nešto iz zemlje na tako kratko. Nepismen si u smislu da si nepismen da komuniciraš sa svetom, da koristiš knjižicu bankovnu, da, znaš, ono, šta ću da rekao ako mi neko ukrade pasoš, koji ambasadi i nepostojeći da se obratiš, mislim, strah ti da izađeš napolje već. Bez obzira što kao i želiš i sve ovo, ali imaš sada već opravdane strahove jer ne možeš da se snađeš.
Ali su ipak ludi, mislim i glupi su naravno između ostalog. Jer ne može ovo večer da traje, običe im se na kraju. Ako se ovo što mi slutimo ovako kao nađat babe, večer da nam nešto ništa ne valja,
Ako se to zaista na nesreću svih nas jednog desi, a nema kud, morat će ako se on nastavi, onda će se to i njima obiti u glavu. Onda sljedećeg 5. oktobra na onaj plišani način neće biti. Onda će neko da završi kao Čaušesku.
Oni možda misle da će to večito da traje i da im niko ne može ništa. To naravno nije tačno i ja ih stvarno onako, evo, pozivam da malo razmisle o tom. I o njima i o nama.
Kad si pomenuo Čaušesku, da, među vremenu može da se desi svašta. Može da se desi da nas neko, mene i tebe i sad da još stoten ljudi neko pogazi ovde. Pa mislim i Čaušesku je tako vladao. Ja ne kažem da je to, da će biti satisfakcija, ali je, nema više Zvonića.
Moguće je da će neki od nas stradati zbog toga. I mislim, blizu je pameti da se to i očekuje. Ali prosto neka znaju da se to na tome neće završiti. I da će, mislim, Čaušesku morati da plati za sve one u koje je upirao prstom i proglašavao ih za izdajnike i kao što je platio na kraju.
Bio je Dragoljub Stošić. U nastavku Peščanika slušate šta se događalo na promociji Peščanika u Vršcu u ponedeljak. Tamo su govorili Miljenko Deret iz građanskih inicijativa i Teofil Pančić.
Raspravlja se o tome koje je ministarstvo da se dodeli gospodinu Iliću, što je za mene apsolutna stvar o kojoj ni jedna ozbiljna stranka koja se zalaže za demokratiju takvom razgovoru ne treba učestvovati. Zato što je taj ministar potpuno javno, neću ništa reći novo, i prosto sasvim glupo što to ponavljam po ne znam koji put, dakle, on je čovjek rekao, dajte malo da kreducamo, to se toleriše, to vam mi opraštamo, proko su ti da oprostiš. Znači, to je ministar koji hoće da nastavi da krade. I o tome se rastuje, koji je sad ministarstvo da mu se da, da ne bude premalo, da on bude zadovoljen, ali opet da ne krade i on previše. Cijela ta klima koja se stvara je zapravo jedno navikavanje ljudi na situaciju koja će nastupiti, znači nikakva promjena pod jedan, i pod dva, jedno navikavanje ljudi da zapravo zakon i ustav koga smo se toliko tukli ne treba poštovati. Nemamo skupštinu, nemamo ustavni sud, nemamo vladu, ništa ne vrlo. Imamo samo grupu ljudi koja se grčevito bori za ne ni vlast, nego za para koje ta vlast direktno dolazi, zato što nema nikakve kontrole. Ako je nešto poučeno posljednjih dana što sam video, onda je to ovo upravo što je sam sa Cecom malo pre razgovarao, to je Turska. Tamo su ljudi ustali, milion ljudi je izašlo da brani sekularnu državu. Nažalost, ja mislim da mi, čak i svi slušalci Peščanika iz cele Srbije da se skupe, to bi bilo oko 100.000 ljudi, to je to što mene negde brine, zato što mi se čini da pravog pomaka ka jednoj stabilnoj državi demokratiji nema i nema volje za tim.
Znači, vi mislite da u ovoj situaciji sada je bolje raspisati izbore nego...
Ja mislim da su izbori već trebalo da budu raspisani po meni, pre bar mesec dana, ako ne više. I ja uvek mislim da su u ovakvoj situaciji bolji izbori. Pa neka građani preuzmu onda odgovornost za to kako će izabrati. Pa neka budu ti strašni radikali. Pa da vidimo kako to izgleda. A ne ovako, stalno nam se preti radikalima, a zapravo ja mislim, i to je opet nešto ponavljam, pa mi već... sam sebi dosadio, da su ovi sada opasniji od radikala. Ovo je rak kostiju koji izjeda iznutra ceo sistem, evo sad smo videli kako su urušili institucije, a radikali su neki rak kože, pa bar vidiš od čega si bolestan, pa se lečeš.
Da, pa mislim, ja razumem naravno ovaj rezon kojim se rukovodi gospodin Dereta, ali moram prosto kada ono jedan mali amandman, ja se najviše na svetu plašim toga kad građani Srbije preuzimaju odgovornosti. Ništa me toliko ne užasava. Građani Srbije su i 90. preuzeli odgovornost s poznatim rezultatom i 92. su preuzeli odgovornost i tako u raznim sličnim prilikama i ja nekako sam skloni da ih što manje nutkam da preuzmu odgovornost. Ja sam došao u 16:30 iz Novog Sada u Vršac i špartao 2,5 sata i baš dolazeći ovamo kao ovoj sali razmišljam, Bože, da li nakon ovako lepog popodne, ovako lepom gradu mi se treba pričamo o nekim tako strašnim ljudima i tako strašnim temama, ali to nam je što nam je. Pa mislim, to je jedna agonija koja se verovatno neće još okončati i ja stvarno ne znam šta je tu gore. Da li je gore da dobijemo ovakvu vladu kako nam se sprema ili je gore da prolazimo kroz tu agoniju i dalje. Ne zaboravite da ta agonija ima neke nus pojave tipa još ne znam se koliko meseci tehničke vlade. Znači, ako idemo na nove izbore, to znači da Koštunica and company nastavljaju da vladaju sami. Koštunica i Velja nekoliko meseci su bez ikakve kontrole i to je jedno potpuno strašno stanje. Vidimo da oni se ponašaju kao tehnička vlada kad im to odgovara, a s druge strane da su vrlo radi da se ponašaju kao vlada sa punim mandatom, onda kada im pak to odgovara, naprimjer kad treba prodati Bor ili nešto slično. Tako da, ili recimo privatizovati Studio B ili već nešto. Tako da je to stvarno izbor između kuge i kolere, ali nekako ja nisam sklon toliko da razmišljam o tome da li je bolje da idemo na vladu ili na izbore, koliko mi je zanimljiv sam taj način na koji se ova vlada pravi. Jeli? I čini mi se da je ono što je verovatno na pomolu, mada bih voleo da nije, to je trijumf ideologije i prakse bez obrazluka. Dakle, strategija Koštunice i Velje Ilića od 21. januara uveče, od proglašenja rezultata izbora, jeste radikalni bezobrazluk. Dakle, mi ćemo se ponašati kao da se nije ništa dogodilo, mi ćemo se ponašati kao da je Koštunica rođen kao premijer i treba da umre kao premijer i da bi sve drugo bilo neprirodno, mi ćemo se ponašati kao da je Velja to ministarstvo za kapitalne investicije, koje je, by the way, njegova izmišljotina, nikad ranije nije postojalo tako nešto, jer se zapravo radi o nekoliko ministarstava. Znači, pravimo se da ništa nije bilo. Oni sprovode jednu krstašku borbu protiv zdravog razuma. I čini mi se da su već mnoge ljude anestezirali, da su mnoge ljude već nekako ubedili da je to cena koju vredi platiti. Međutim, umesto da DSS tu manu sa neba primi sa ogromnom zahvalnošću i sad kaže onako, izvuklo smo se, oni umesto toga kažu, ne, to nam nije dovoljno, nego ćemo i ministra policije. A ja vam kažem, možemo ovo do sadašnje vlade misliti šta god hoćemo. Ali ona jeste rezultat izbora, onih izbora iz 2004. I utoliko je ona bila legitimna. Međutim, ako bi taj kontinuitet i dalje bio, onda mi imamo taj problem, da mi imamo jednu vladu koja je suštinski, politički nelegitimna, a to je zahvaljujući pre svega mazohističkoj popustljivosti Demokratske stranke. Ako mi to svi zajedno dopustimo, svako na svoj način, onda mi imamo svi zajedno veliki problem, a ne Koštunica. Da li će Dragan Jočić biti ministar policije, uopšte nije pitanje toga da se nekome dopada njegova frizura i da li se nekome dopada to što je on obio trafike. Radi se o tome da je taj čovek za 3-4 godine ministrovanja nije uhapsio Ratka Mladića. Da ne idemo dalje od toga. Uprko svemu, Koštunica insistira da njegov čovek, i to ne bilo koji njegov čovek, nego Jočić Dragan, ostane ministar policije. Dakle, to je direktno prkošenje ne Briselu i ne znam kome, nego direktno prkošenje meni i vama. Direktno prkošenje interesima građana ove zemlje ili barem onih građana koji ipak misle da ova zemlja treba da ima evropsku budućnost i da su druge neke opcije, obične tlapnje, iluzije i koje štarije.
Meni je stvarno bilo onako potresno da gledam 100.000 ili miliona Turaka koji su izašli. To je neka vododelnica. Ljudi znaju da se nešto dramatično i ozbiljno dešava u njihovoj zemlji u smislu da li će ići prema arapskom svetu, da li će ostati proevropska zemlja i tako dalje i tako dalje. Znači imate onda 85% Francuza koji su izašli na predsjedničke izbore, jer znaju da su to dve politike.
I oni koji su na vlasti i oni koji su oponenti vlasti podjednako samo erotizuju mase pričama o tome da li je Pera uzeo ovo ili Đura uzeo ono, ko šta mažnjava, ko će gde da ide za ambasadora, ko će da bude ovo. Kao da smo mi zaista kao država rešili sve svoje fundamentalne probleme. Jer možete zamisliti demonstracije protiv desekularizacije Srbije. A nemojte mi reći da Srbija već godinama ne ide u tu desekularizaciju, u klerikalizaciju. Izađe neka budala na televiziju i kaže nećemo da se odreknemo Kosova zbog Evrope. Kao da je to neko realno pitanje, kao da je stvarno neko došao i rekao, ej ljudi, hoćete Kosovo ili Evropu, odlučite se. Pa niko nije rekao, uopšte Kosovo nije u ponudi. U ponudi je samo Evropa. Pa vi hoćete ili nećete. Pravo pitanje je to, po čemu se vi, DS, razlikujete od vas, DSS? Naprimjer, to je recimo pravo pitanje. Kosovo. Tadić ide okolo i hvali se onim čime pametan čovjek ne bi trebao da se hvali, a to je da se slaže sa Koštunicom oko Kosova. Pa mislim, nemoj mi se hvaliti tim.
tvrdite da je to glavno pitanje, da je to pitanje života i smrti za Srbiju i pri tome tvrdite da se u tom pitanju slažete 100%. Pa super, napravite onda jedinstvenu demokratsku stranku kao što ste imali 90. godine. Pa čekaj, oko čega se onda ne slažete? Ne slažete se, ne treba bude Jočić ministar nego Šutanovac. Što? Što je Šutanovac, šta? Zet ovog...
Miroslav Ilić.
Pa daj mi neko važno, daj mi važni razlog. Najnačelnije stvari su najkonkretnije stvari. Najkonkretnije stvari su najbezveznije stvari. Dakle, mene ne zanima da li je Pera ili Đura veći lopov. Mene zanima da li ova zemlja ide ka Evropskoj uniji ili ne ide. Zato što je to jedina konkretna stvar. Sve drugo je tručanje. Jedina konkretna stvar za moj život je to da li ću ja u dogledno vreme moći da živim iole slično kao što živi moj kolega i prijatelj, ne u Engleskoj, u Francuskoj, u Sloveniji. To je konkretna stvar. To je ono što se tiče mog života. Pa pasoš i mojih prijatelja slovenačkih kojima ni za Ameriku ne treba viza, a kamoli za Evropsku uniju čiji su član u ostalom. Pa moje kolege koje imaju prosečne plate 2000 evra, to je tema. Ako ti nemaš ništa da jedeš ceo dan, pa onda ti neko da jednu koricu hleba, pa i to je bolje. Mislim, bolje imati jednu koricu hleba nego nemati ništa. Ali to nije, mislim, kako da kažem, to nije relevantan kriterijum za Evropu u 21. veka. Znači, neće da bude bolje. Hoće da bude dobro. Bilo je sasvim prirodno za vreme Miloševića da opštinski sud u Lazarevcu pokrene postupak protiv Billa Clintona. Optužen je Bill Clinton, ustanite. I onda konstatuju ni odsutan. Mislim, znate, to je jedna forma nadrealnosti koja je za vreme Miloševića bila sasvim normalna, jer je naprosto ta vlast bila, ta država je bila takva. Ali zar nije bila cela poenta 5. oktobra u tome da se stvari sa glave ponovo postave na noge? Pa mislim, to je bila poenta, ništa drugo, to je osnova. Znači, da ponovo stvari budu normalne, ništa više od toga. I ono što je strašno u ovoj zemlji, nije to što smo mi siromašniji od ovog ili od onog i tako, pa normalno da smo posle svega siromašniji i još dugo ćemo biti sirotinja. Ali ono što nije normalno, to je da mi živimo u zemlji u kojoj se govori o izdajnicima, stranim plaćenicima, u kojoj ministri vlade koriste taj diskurs kao da je 95. godina. Danas slušam Kaži prst na radiju B92 i kaže Miloš Aligrudić, priča sada nekoj saradnji sa ovima, sa ovima, i napravi lapsus, kaže GSS, građanski savjez, i onda kaže, jo, sačuvaj Bože. To je kao da je ime Satanino spomenuo nekakav tamo građanski savez. Pa dobro, koga je ubio građanski savez, majko? Pa dobro, je nekoga ubio taj građanski savez? Znači, sasvim je normalno. I on razgovara, pola sata pričaju o tome da ako propadne ova varijanta, pa što da ne, idemo sa radikalima u vlast. Radikali nisu sačuvaj Bože, ali građanski savez, koji više by the way ne postoji, on je sačuvaj Bože. Uz takvo postavljeno stanje stvari mi nemamo čemu da se nadamo.
Peščanik. Govori Miloš Marković, kolumnista Lista Ekonomist.
Meni je mnogo bitnije ono što sam vidio na televiziji, šta se dešava po svetu za 1. maj. Ako to ičemu služi, onda je to praznik koji bi morao mnogo više da znači baš upravo u tranziciji. Dakle, nije više vreme Titovo, nije više vreme u kome se nisu postavljali njihova prava, nije više vreme u kome nisu otpuštani, nije više vreme u kojima se radilo 8 sati sa pravom na, ne znam, mesec dana godišnjeg odmora, nego je to vreme potpuno promenjeno. Radi se i 10 i 12 sati, radi se i subotom i nedeljom, radi se i s platom i bez plate, radi se s uplatom doprinosa i bez uplate doprinosa, i onda je mene imalo neozbiljno praviti od tog praznika samo jednu feštu koja jest prigodna, ljudima to služe da okrenu neko prase, negde u košutnjaku ili na Adi Ciganli. To otprilike dosta govori o snazi i uopšte ulozi sindikata ovde, koji apsolutno ne postoje. To su takođe nekakve onako, organizacije za paradu, ničemu ne služe, posebno ne svom članstvu. Mi imamo tu situaciju sa privatizacijom koja je praktično vrlo blizu kraju, koja je u mnogo slučajeva izvedena na način koji nije primeren. Ne mislim samo na radnike, na to šta su oni zatekli, na ono što se njima desilo. Mislim jednostavno i na državu koja je u tome zaradila nekakav novac koji je služio da, eto tako, stavi ga u budžet, pa onda s tim parama maše i pokazuje se pred građanima kako rastu rezerve, kako će se onda ulagati u ovo ili ono. Opet i to je možda jer je sreći. Ja razumem, propale su škole, propale su bolnice. Sve to trebalo, mislim, popraviti, doterati, sagraditi i nove i tako dalje i tako dalje. Dakle, nešto od toga je moralo da ide zaista u nešto što će sutra moći samo od sebe da daje taj novac. Imam utisak da je sav taj novac prilično onako demagoški ulagan, da bi se pokazalo kako sve to brine o građanima. A kad uložite u nešto što je posao, to se i ne vidi. Svako može da preseče onu traku i da kaže, eto, otvorili smo novi paviljon bolnice, evo, renovirali smo školu, i to mnogo lepše deluje, mislim, kad se prikaže na televiziji, nego ako kažete, pa eto, uložili smo, pomogli smo nekome ko hoće da osnuje neku proizvodnju, to se ne primećuje. Dakle, taj novac je demagoški ulagan i ja mislim da je 1. maj bio prilika da neko otvoreno to kaže. Da kaže, dobro, ljudi, u redu je, ići će moje dete i u školu koja prokišnjava ako treba. Ali dajte, obezbedite mi na neki način, pomozite mi da moja firma nastavi da radi, pa ću ja vama vratiti i te pare i svom detetu ću popraviti tu školu. Sve to može kasnije. Jer je takva situacija da u ovoj zemlji praktično niko ne radi. Tako da, mislim, sama činjenica da se nije radila za 1. maj i da su sad ljudi spojili čak i celu nedelju i četvrtak i petak nakon 1. maja ne znači ništa. Ostalo je onoliko ljudi koliko ih je ostalo da rade. I ti ljudi moraju na grbači da vuku sve. Dosta licenarno zvuči, mislim, od tih ljudi tražiti i pričati im kako je problem ove zemlje u tome što se ne radi. Problem ove zemlje je u tome što nema posla. Nema posla. Problem ove zemlje je što ti ljudi koji su nezaposleni nemaju perspektivu uopšte gde će da se zaposle. Mi još nismo shvatili da ovoj zemlji mora da se radi. Kako nismo shvatili? Mislim, nema šta da se shvati. Došao je gazda i rekao je, danas idete u 6 ili u 8 uveče. Tu nema šta da se shvata. Može se gunđa, ali nema šta da se shvata. Isto tako, to je onako jedna zabluda, jedna onako podmetačina ljudima, radite više, vi ne radite dovoljno i zato vam nije dobro, nije mi dobro, mislim, pre svega, čoveče, zbog tebe koji mi to pričaš. Ti ne umeš da vodiš ovu zemlju, ti nemaš pojma s tim. Ustavno, mislim, ko je danas najnezaposleniji i najmanje radi, skupštinski poslanici. Da oni mogu da kažu, sad treba da se radi. Majke ti. Neko došao mrtav s posla, uključio televizor i nekom odande priča, treba se više da se radi. Pa nosi se, mislim, stvarno. Kako je razlika između ove vlade koje sad se zove tehničkom i eventualno te vlade koje bi se sastavili i koje bi samo još demokrate uzeli neko svoje učešće, mislim. Kad čovjek pogleda te stranke koje pokušavaju to da naprave, to je, mislim, potpuna katastrofa. Ući demokratska stranka, mislim, koja je onako izbeljena i isprana, oni su oprani od svake fleke u redu, ali su, brate, oprani od svake energije, volje, pameti, bilo čega. Oni su jednostavno oprani, mislim. Oni su ko varikina da ih je neko stavio. DSS je opet, ja mislim, najcrnija pojava na političkoj sceni kod nas, mislim, verovatno gore i od radikala, jer kad čovjek samo pogleda tu vertikalu, Koštunica, pa Aligrudić, žali Bože prezimena, pa Stojković, to su ljudi koji ništa znaju, a volali bi i trude se da budu cinici. A da bi čovjek bio cinik, za to treba imati pokriće. G17+, oni pokazuju neku volju, energiju, to je jasno, čak i neko znanje. Ali mislim, sve što oni rade, to je opet isto što bi deca rekla, ko slon u staklarskoj radnji. Dakle, Bog Otac ne zna da ono što oni rade, da li od toga veća korist ili šteta. Ne, ima neke koristi, ali naprave štete da to nije normalno. Tako da od te tri stranke ja ne vidim nijednu koja bi bila iole korisna za ovu zemlju. Krajnje linije vrlo brzo se dogovorili oko toga, neka bude Koštunica premijer. I onda koji su resori oni oko kojih se preganjaju u suštini. samo nek čovjek uzme, mislim da se preganjaju jako tvrdo oko resora policije. Nije problem u tome što neko hoće ovo ili ono, nekog svog da udomi tamo. Ajde, i to bih prihvatio. Problem je u tome što to znači, ako se oni otimaju oko resora policije, da je policija i dalje toliko jaka snaga u ovoj zemlji i razne obaveštajne službe, da je mnogo važno, mislim, ko će imati kontrolu na njima. Ja ne bih imao ništa protiv kad bih ja bio siguran da neko hoće da preuzme kontrolu nad njima, upravo da bih ih doveo u red. Međutim, to je jasno da nije tako. Jasno je da nije tako. Nego će doći neko ko će da se prikači tamo i da koristi tu moć, taj uticaj koji sve te službe i danas imaju. Ja verujem da i u policiji i u obavještajnim službama njima sve jedno ko će im doći za šefa. Jer će oni raditi apsolutno ono isto kao što i do sada rade. Bilo ko iz bilo koje od ove tri stranke da dođe, niko neće dovesti tu moć u pitanje. Oni će nastaviti da rade onako kako su radili, naravno u svom interesu i u interesu raznih svojih sponzora koje mi možda i ovako kao obični ljudi ni ne znamo ko su, ni gde su, ni šta su, ni zašto su. Veliko pitanje je šta će se kad izvući iz neke arhive. I onda jeste stvar kontrole nad policijom, nad sudstvom, jeste stvar nečije prosto života i sudbine. Možemo te izvući, a i ne moramo. I ono što sam rekao, ja ne mislim da taj čovjek može da ima veliki uticaj na policiju, na obavještajne službe, na sudstvo i tako. Ali makar može kao njihov šef da spreči, recimo, da se o njemu ili njegovim stranačkim kolegama izvuče neka stvar koja bi u tom trenutku bila prilično neprijatna. To je neka vrsta defanzivne pozicije svih tih koji hoće da dođu na ta mjesta. Ne ofanzivne, ne daleko, kažemo, od toga da neko hoće da dođe s tim da sredi te službe. Ne ni možda ni toliko da sad on bude toliko moćan pa da sad može, ne znam, da prati svoje političke protivnike, da njima smešta nešto i tako. Nego možda pre svega zato da odbrani sebe i svoje stranačke kolege od stvari koje bi se mogle izneti i bile bi sasvim sigurno neprijatne, mnoge bi morale onako i sudski da se gone. Lakše je, mislim, kontrolisati sve to kad imaš svog čoveka ili si sam na čelu takve neke službe, nego naravno ako si onako na ulici pa sad ne znaš, svakog dana okreneš novine, a i novine naravno su nečije, i svako jutro ustaneš i drhtiš da li su oni rešili da provale to ili nisu. Ja ne znam kako ti ljudi uspevaju da kontrolišu sva ta mesta na koje stranke računaju. To su hiljade mesta. I ko ume da razmeni upravnika škole za upravnika pozorišta, upravnika pozorišta za upravnika muzeja, kako oni uspevaju da, ja im se divim, mislim, na toj računici, zaista, mislim. S jedne strane, nemam nikako dobro mišljenje o njihovim intelektualnim sposobnostima, s druge strane, ako oni uspevaju da kontrolišu hiljade, kažem, figurativno kažem, tih papirića koji stoje na stolu, pa evo tebi ovo, evo meni ono, svaka im čast kako uspevaju to da urade. Sad čovjek ni ne zna tačno, mislim, kako treba da ih uklanja, ako uopšte ima šansu da ih ukloni. Da li nešto vredi to ako ih uklanja od glave? Opet kad krene od ozdo, mislim, da rešava te stvari, onda mu to izgleda beznačajno. Beznačajno mu izgleda, mada ja mislim da taj napor nije beznačajan. Sad, kad pitate ljude ovako na ulici, oni imaju običaj da kažu, ma mene to sve uopšte ne interesuje, ta visoka politika, meni je važno kako živi, meni je važno da mi bude bolje, meni je važno da ide autobus na vreme. Oni to tako kažu. Ali u suštini ne rade ništa na tome, ali će zato da izađu na izbore i da imaju svoju stranku i da se raduju ako ta njihova stranka, ne znam, ulazi u parlament i da očekuju onda da im se to vrati. Pa neće se vrati, čovječe, taj koga si izglasao tamo ne zna ni gde živiš. Neko zaista veruje da će da izađe poslanik u Skupštini Srbije i da kaže, slušajte ljudi, takse za pijačne tezge su mnogo velike. Ma kak? Svako od njih vodi, mislim, onu visoku politiku. Ne damo Kosovo, ne damo Mladića ili damo Kosovo, damo Mladića, mislim, eto, šta će, on je čovjek poslanik, on je ugledni gospodin, se on bakće našim problemima, ko, gde, kako i od čega i zašto živi, mislim, neće, naravno da neće. Mi živimo potpuno paralelnim svetovima. To je glup izraz, društvo se raslojilo. Kad se kaže raslojilo, podrazumeva se materijalno. Dobro, jeste materijalno. I društva koje su stvarno demokratsko su raslojena materijalno. Nije to suština stvari. Suština stvari je što ta dva sveta kod nas žive u dve različite zemlje. Jedna je zemlja ona u kojoj ti i ja živimo svakodnevno idući na posao, mislim u radnju, ovamo, namo, kad se dočepamo vremeno malo do bioskopa ili tako, to je jedan svet, a jedan svet je taj koji sve zna, na sve utiče, o svemu odlučuje, jedni druge čak uopšte ne moraju da diraju. Idi ti slobodno na posao, idi ti slobodno u radnju, idi ti slobodno u bioskop, nema problema, šta, to bi ne znam ni ja kakvi trebalo da budu nekakvi masovni nemiri da bi se oni zabrinuli za to šta se dešava s ovim drugim svetom. Dok se ništa ne dešava, sve u redu, nema problema. Oni se između sebe u suštini najviše tuku, jer tu oni hvataju tu moć. Pa izbori? Pa dobro, neko će već da dobije izbore, nek izađe sirotinja raja, pa nek glasa za ove ili za one, mislim, ajde. Jednostavno dokaz za to su ljudi koji su svoje, na primjer, kapitale, naravno, napravili i pod Miloševićem i da ih niko posle toga nije dirao i tako dalje i tako dalje. Eto, kad čovjek uzme i to Karić, i kad je bio problem, pa kad je Dinkić, koji je također postao čovjek od uticaja, moći sa svojim interesima i tako dalje, kad je on postavio to pitanje. A to što je javno sve vreme znala, i to što nije moglo suđe u kafano, da sve ljudi ne pričaju, ne znam, ni oni Kareći, brate, lopovi, mislim, kao, to se nikoga nije doticalo, mislim, dakle, mislim, morao je neko moćan da postavi to pitanje da bi se napravila frka. A to što je moglo da se materializuje kao pritisak neke javnosti, dajte bre ljudi, mislim, o čemu se radi, stvarno, mislim, svi mi znamo da to nešto ne je u redu. Ništa, to se svelo, kažem, na kafanske priče. Na priče po autobusima, na priče penzionera po parkovima i tako. Sinoć sam slučajno gledao, pošto je bilo godišnjica ovog prekida pregovora, kad su ga prepali na Slaviji, kad je ona grdio novinare da se to ne pita na Slaviji, a pre toga rekao, ne brinite, sve je u redu, mislim. I kad je, ne znam iako, Tadić obećavao da će to tu za nedelju dana, 10 dana, to će se sreti. Prošlo godinu dana. Ne mogu ljudi toga da budu svesni, zato što oni u krajnjoj liniji, mislim, nijednog trenutka nisu suštinski videli kakva je i uopšte korist od toga. Pretpostavljam da se niko nije potresao, sinoće bila informacija da je u ovom periodu, odnosno isti period prošle godine, da je stranog novca ušlo svega četvrtina ili petina. Što sad, to će čovjek da pogleda u nekim vestima na televiziji. Njemu niko ne kaže, mislim, šta znači ukoliko su te strane pare toliko skresane, mislim. Pa je tada, zahvaljujući tom novcu, ne znam, recimo, otvoreno toliko radnih mesta. A ove godine ni jedno, zato što su te pare potpuno otišle, nema ih. Pa da čovjek onda, ajde, ako mu se tako objasni, kaže, pa čekaj, bre, to ovo nije dobro nešto. Ovo nešto nije dobro. Ako ovako, mislim, to samo prođe, kaže, kao informacija da je petina samo para stigla u odnosu na taj isti period prošle godine, ne znači to čovjeku ništa. To onako opet ostaje na tom nivou paralelnih svetova i nije bilo jedan put u tim ozbiljnim zemljama da su se ljudi prosto javno se podigla zato što se novac iz poreza daje za nešto za šta, recimo, oni misle da ne treba da se daje. Mislim, mi dobijemo one japanske autobuse za koje nas teraju, Japanci sede tu i gledaju da li su čisti svakog jutra i da li je sve sređeno. Zašto? Pa, kaže, nisu naši poreski obveznici za džabe dali pare, mi vama poklonili autobuse da biste ih vi upropastili. I zaista je tako bilo. Kažu, zaista Japanac ujutru pogleda autobus, da li je sve to u redu, da li je sve sređeno, da ga mi ne izdrndamo za mjesec dana, pa kao nikom ništa, pa daj drugi. sve možemo i da tražimo i da nećemo. To je jako čudna stvar, mislim. Ta vrsta jedne nadmenosti nekog ko faktički nije niko i ništa u svetu. Ta vrsta nadmenosti je onako već iritantna. Tražit ćemo od Rusa da nas podrže, sve očekujemo od njih oko Kosova, ovamo, onamo, ali s druge strane, mislim, ne dolazi u obzir da to oni uslovljavaju nekakvim svojim ekonomskim povlasticama ovde, moramo da smanjimo i taj deficit u razmeni, sve moramo, pa čekaj čoveče, mislim, sve košta na ovom svetu. Mi možemo sa Evropskom unijom, sa Amerikom da razgovaramo na taj način, ajde ljudi dolazite, investicije, ovo je sad takva i takva zemlja, to se isplati. A s druge strane, mislim, onda možemo, ne znam, ja onog jadnog Cobela da nagradimo tri dana po svim novinama i svi zvaničnici ga nagrade za jednu krajnje benignu izjavu koju ja uopšte nisam čak tako protumačio, mislim, kako je ovde tumačeno. Znači, mi možemo podelimo packe, a onda ćemo da postavljamo zahteve. Ništa nismo spremni da damo, ništa nismo spremni da uradimo. Da, ta priča, pa mi smo ispunili sve uslove. Pa kako smo ispunili sve uslove? E sad će da ispadne verovatno to. Ispunili smo sve uslove, ali sad nas mrze. Kad pogledam kako je to u Crnoj Gori recimo bilo. Postoji priča, mislim, kako su Crnogorci sve prodali Rusima. Celu obalu. A s druge strane, nezavisno su dobili od Amerikanaca. Čekaj, stani, majke. Kako može, brate, kako su oni pomirili Amerikanci i Rus? Rusima sve navodno prodali, a Amerikancima obezbedili nezavisnost. Pa mislim, to je jednostavno nešto, jedno s drugim ne stoji, bar po ovdašnjim shvatanjima. Ovde ili si za Ruse ili si za Amerikance, ne može da bude, ne znam ni ja šta. On, ako si za ove, onda mrziš one, ako si za one, mrziš ove, mislim. Idiš, ideš, ideš, mislim, teraš svoje i kad svoje ne istereš, onda te neko mrzi. Pa dobro, mrziš i ti njega ako ćemo pošteno. Ovde nema ko nekog ne mrzi na ovom svetu. Pojma nemaš zašto ga mrziš, tak ti je on kriv u životu. Zbog njega sad kao nisi nešto uspeo, on ti doveo Miloševića, uveo mi sankcije. Pa dobro, uveo ti sankcije, vrlo dobro se zna zašto ti uveo sankcije, mislim, i takve stvari. Tako da to nepristajanje da se prizna da u nečemu nisi u pravu. Ili makar da se razgovara o tome jesi li u pravu ili nisi. Mislim, Koštunica je prvog dana, pre nego što iko razmatrao Ahtisarijev plan, nego je tek rečeno da je on gotov. Prvog ili drugog dana on je rekao, mi smo izašli sa jakim i, kaže, neodbranjivim argumentima. Čekaj bre, kako su neodbranjivi, mislim, to znači da ne mogu se braniti, valjda odbranjivim, neoborivim, tako nešto, mislim, to već i jezički glupo straviče. On je već tada rekao da mi imamo toliko jake i neodbranjive, jeli, argumente. Posle 5 dana Ahtisarijev plan propao. Mi smo tako ubeđeni da je tako i gotovo. To apsolutno nije tako. I u mnogim drugim stvarima, eto, koji toj stvari, mi smo ispunili sve uslove Evropske unije. Sutra ćemo možda da kažemo da smo ispunili sve uslove Haškog tribunala. Kako smo ispunili? Pa ispunili smo svakog koga smo našli, predali smo. Koga nismo našli, ne možemo više da predamo. Prema tome ne znam šta sad više od toga. U krajnjoj liniji ta priča i stoji već godinom. Jesmo vam dali sve koje ste tražili? Jesmo. Ove ne znamo gde su i gotovo i mi smo ispunili uslove. To je kao da čovjek igra fudbal, pa da kaže, ja sam ja dao sve od sebe i ja ne mogu da izgubim. Pa jes čovjek, popio si 5 golova. E, ne može, to se ne važi, ja sam dao sve od sebe, mislim, pa otprilike je tako. Nisi ispunio, ni ovo, ni ovo, ni ovo, ništa od toga nisi ispunio. Jer se tu vrlo precizno kaže šta se traži od tebe. Sama činjenica što ti to ne možeš da ispuniš ne znači da možeš da kažeš ispunio se. Nisi ispunio. Kukaj ti da ti to ne možeš da ispuniš. Ja mislim da je u toj vesti čak bilo i to da smo ispunili više nego Bugarska i Rumunija koje ulaze u Evropsku uniju. Kakav je to bezobrazluk? Pa šta sad oni vole Bugare i Rumune, a nas Srbe ne mogu da vide očima? Mislim, to je ta priča. Pa ja sad samo čekam još jednog dana Rusija, Amerika, zarate da se sretnu na Kosovu polju. Kad zarate, nek idu na Kosovo polje, jer i to bi moralo verovatno preko Srbije se prelamati. Što bi neko išta prelamao preko Srbije? Ja mislim da čovjek krene u ulici i pita ko ima najviše stanovnika na Balkanu, da bi jedno 80% ljudi reklo Srba, pa normalno. Pa ja gledam pre neki dan kviz i kaže kojim slovenskim jezikom govori najviše ljudi. Ti plagno, pa kaže srpski. Au, rekao, svašta. Nije u pitanju neznanje, mislim, to je očigledno u pitanju umišljenost neka. To je još uvek, ne znam ja, kakva sila, ne znam ni ja šta. Ma, ako se na nju ne da Bog, mislim, kakva Al-Kaida, kakvi ovo, razbićemo ih, mislim. Ne damo teritoriju, pa šta će ti teritorija, ne možeš ni ovo malo teritorije da izdržavaš, mislim, koliko ti je ostalo, ne možeš. Ne znaš šta ćeš ni s tim ljudima, kamo li šta ćeš sa, ne znam, još 2 miliona Albanca, mislim. E, ali da budemo gazde, to bismo morali, mislim. Bez toga ne ide, mislim, da se tu zavede red i šta sad. To je valjda još od onog kosovskog mita i od Vuka Brankovića, mora neko bude kriv, nismo mi bili slabiji, mislim. Mi bismo ladno dobili to. Zvona crkve Notre Dame su već zvonila da smo pobedili. Kad dođe Vuk Branković i zvezna stvar. Ma imam ja taj problem s ljudima. Kako može sa svim da se zezna? Pa dobro, reku ljudi, šta sad, mislim, ajde. Niste cinici, šta kao silno ste, ono, zabrinuti, jel? Šta, zašto ste, rekao, majke, ti zabrinuti, mislim, za nešto na što ne možete da utičeš, ni na koji način, ni na koji. Što bih ja bio zabrinut za nešto na što ne mogu da utičem, mislim, ja ne mogu da rešavam svetske krize, ne mogu da rešavam ni ovde nikakvu situaciju, mislim, ne mogu ništa od toga. Šta mi je ostalo, mislim, ostalo mi je to da se, mislim, zezam na račun toga. Šta sad tu radiš? Prtljaš na ovom svetu, ne znam ja još koliko godina, ne znaš da li ćeš i sutra da ustaneš. Šta sad je, ćeš da umreš tako što si sinoć bio besan i ljud? Pa ne, bolje si se sinoć smeo i zezao, mislim, pa ako ti se nešto desi noćas ili sutra ujutru, ba si takav otišao, ne, besan i ljud. Mislim, nema svrhe. Pokušavam da stvari prolaze pored mene. Ko u boksu, imaš one koji su fajteri, pa idu pa udaraju. A imaš one koji samo eskiviraju udarce, znaš. Pa ako stigne nekad i onda udari dobro, ali pre se trudi da eskivira. E sad, ja sam ovaj drugi. Trudiš se da eskiviraš, dobro je. Šta se desilo, dobro je. Onda imam stvarno problema sa ljudima. Pa zašto nisi ovo uradio, pa zašto ti to puštaš da ide tako? A vam, pustite me, ljudi, ne znam, mislim, ni sad samim sobom šta ću, pustite, jer ću ja ispravljam krive drine, mislim, ne, nije, stvarno nisam više za to. Meni je televizor uključen samo zato da imam slabo osvetljenje u sobi, pa da mi nešto svetli, i zato da bi mi onako čisto zabave radi promicala neke slike. Da ti je kona u fudbalu. Važno ti na kraju da znaš rezultat, mislim, a sad kako i šta je i kako si igrao, a ti navijam za Zvezdu, znaš, i Zvezda juče igra protiv Bežanije neke, koja je postala veliki klub. I gubi Zvezda s 2-0, mare, ako ja ovo ne mogu da gledam, mislim, isključim ju. Kad će da upali, pošto je počelo u 17:00, 18:45, to bi trebalo bude kraj. Ja ubacim 18:45, 4-2 za Zvezdu. E, rekao, odlično, rezultat me interesuje, posle će pogledati kako su pali golovi, ali ja da gledam ovo dok se oni muče, dok se natežu, ne pa da mi napravim.
Bio ovo Miša Marković, ja sad jedan ljuti mladi čovjek, pisac Marko Vidojković.
Ja sam i zaboravio više kad su ti izbori bili. To je nevjerojatno. Mi kad smo pričali poslednji put, ja sam stvarno ono bio, rekao kako bi najnormalnija stvar bilo da se, znači očigledno najnormalnija stvar bi bilo da se sastavi vlada od DS-a, DSS-a, G17, i ne bi me čudilo da su se oni već to dogovorili i pre izbora. I onda prolazimo kroz jedno takvo bezobrazno petparačko sranje već mesecima, u kome više ja ni ne registrujem, znači svaki drugi dan izlaze druge. Blic je jedno vreme prenosio do detalja kako su se raspodeljivala ministarstva, ko je optirao, zašto, ovamo, namo, iz broja u broj. I sad ti čekaj, tebe zajebava Blic ili tebe zajebava taj što tamo pregovara, u stvari ne pregovara, ili su oni stvarno toliki retardi da su oni u jednom trenutku pregovarali, pa su onda nešto pokačili, pa onda ajde vidimo šta će bude s Kosovom, pa onda aj opet malo pregovaramo, ili je to sve igra za nas debila. Ja ipak mislim da je igra za nas debila. Ja ne verujem da je neko toliki retard da će da se 5 meseci dogovori i da će evo sad na kraju kao da se dogovori. Ja ne znam, mislim, možda će danas sam opet čuo jednu od tih čuvenih vesti. Danas će da bude dogovor, objavljen dogovor o konačnom sastavljanju vlade. Jebe mi se, eto, to je sve što imam da im kažem. Ako opet dođe do toga da eto vladu prave DS, DSS i G17 i Koštunjević će bude primire, ovo ime nešto nejedno više. Dobro, jebote, sve smo to znali i pre. Zašto smo morali da izgubimo još celu godinu, maltene, dok oni ono ne skupe muda da naprave vladu? Zbog Kosova. E pa ako je zbog Kosova, onda nisam siguran da evo sad ako naprave vladu da će to nešto da im znači. Jer šta to onda znači? Ako oni naprave vladu do roka, a ne reši se pitanje Kosova, šta to znači? To znači da smo opet izgubili bez veze nekoliko meseci da su oni taktizirali, nadajući se da će Kosovo nekako da se reši bez potrebe da se oni u to na bilo kakav način mešaju kao vlada. I pošto to naravno ne zavisi samo od vlade Srbije i od srpskih političkih aktera kako će da bude rešenje statusa Kosova, nego mnogo više od nekih drugih faktora, nismo se našli u situaciji da nemamo vladu, da vlada mora u narednih 10 dana da se sastavi, inače imamo nove izbore. E, ali ja sam naravno maštao pre neki dan, gledajući Ligu šampiona sa ortacijama, pa sam maštao i o tome kako bi izgledalo sada da budu novi izbori. Šta bi bilo, kad bi bilo, padne meni na pamet sledeća stvar. Kad bi se desilo da ne može vlada da bude sastavljena i da se raspišu novi parlamentarni izbori. Šta bi bilo jedino normalno što bi moglo da se uradi da bi ti izbori uspeli? I naravno, ono što ti se logički nameće, to je da se naravno sva krivica svali na Koštunjevog za to što vlada nije sastavljena. Mislim, evidentno je da je sva krivica na njemu i što vlada ne bi bila sastavljena i što će vlada biti ovakva, drljava. To je naravno krivica tog čoveka plus naravno krivica ovih beskičmenjaka iz DS-a koji će na tako nešto da pristanu da im Koštunica ponovo bude premijer. U svakom slučaju, koalicija DS-a, LDP-a i manjinskih stranaka uz široku podršku nevladinih organizacija, javnih ličnosti, džabu za presudne izbore koji će konačno da nas povedu ka Evropskoj uniji. Znači, već viđen scenarijo. Mi sve radimo po već viđenim scenarijom, pa zašto ne bismo imali ponovi 24. septembarski 2000. Godine scenarijo? Zašto ne napraviti situaciju? Jer ja ne vidim mnogo ni da treba da se, to jeste prirodna takva situacija. Zaista mislim da DSS u ovom trenutku ne zadrživo koči ovu zemlju ka bilo kakvom napretku. Prosto situacija je očigledno takva da postoji jedna budala koja sve kvari. I sad, zašto ti ne bi rekao, čoveče, mi zbog ovoga nismo mogli da se dogovorimo, zbog ovoga smo izgubili još jednu godinu, znači sad ponovo imamo situaciju kao pre 7 godina, imamo biti ili ne biti, veliki jak korpus koji ide na to da uzme preko 50% u parlamentu i kada bi ovi iskulirali da ono ne iskopaju oči jedni drugima do tih izbora i malo posle, mislim da bi takva neka koalicija imala i podršku svih koje treba u nevladinom sektoru i pojedinaca i građana i konačno bi postao jedan jasan korpus koji ide negde. A to je ono što nama u ovom trenutku najviše fali. Jasan korpus koji ide negde. Iskoriste to što je Koštunica takav kakav je, pa jebote napravi korpus protiv toga koji sigurno jače od njega. I koji će ga porazi na tim izborima. I koji će da uzme preko, možda će radikali uzeti nešto malo više, ali ako je to cena da Koštunjavi ono bude marginalizovan i da ovi drugi uzme preko 50%, onda ta cena nije toliko velika. Zašto ćemo ovako da se nalazimo ponovo, ja meni se okreće želu da tu situacije evo 2001. kada ovi sede tu u vladi onda konstantno ucenjuju drve nešto, znači i naravno sad mi tako sedimo i maštamo o tim stvarima i sve nam to izgleda užasno realno i kao jebote zašto njima ne pade na pamet, a zašto im ne pade na pamet, zašto su očigledno već dogovorili. I zato što džabe nama što mi znamo šta bi bilo pravo rešenje za nas kada oni znaju šta je najbolje rešenje za njih, a ne za nas. Ovo sad što se dešava je stvarno nevjerovatno. Znači, ono, jedino je bedak što nema neko da dođe ga nalupa pušima zbog toga. Zato što sve ono kenjenje o legalizmu i to sada pada u vodu. Jer ovo je tako hajdučko upravljanje državom, ko čemu kurva o poštenju. Čim ti toliko pričaš o legalizmu i čim ti toliko grakćeš, znači naravno ćeš na kraju da se dovedeš u poziciju da bez parlamenta upravljaš parama građana ove zemlje. Znači, eto, ti si odlučio da ćeš baš ti, zato što si bio vlada, a sad si tehnička vlada, da odlučuješ kako će da idu moje pare negde. I jednostavno ovakva situacija, da oni nemaju panduraciju, da nemaju oružje, stvarno otvara mogućnost da svako sebe zamisli kao svog gazdu. Znači, vlast ti daje primer najgori mogući. Znači, daje ti primer jedne onako loše vrste anarhije i on može tebi sutra da proda priču da je on, eto, da bi spasao državu, odlučio kako će se usmeravaju pare. Ne može, jednostavno ne može da se nađe zemlje u takvoj situaciji da nema budžeta primjereno finansiranje ono. Eto, jednostavno oni su uzeli na sebe taj teret da, eto, možda i malo ne budu legalisti, ali ajde kao da, pa eto, ipak malo da upravljaju naše pare. Oni su za naše dobro, eto, prestali da budu legalisti, da bi nama ipak funkcionisala nekako naša draga, mila zemlja. Eto, samo zato su oni prestali, to je toliko ono pokvareno, da jete, nemam reći, znači, sve je to toliko očigledno da ja sad kad pričam o tome, izgledam samo sebi kao retard, zato što pričamo o stvarima koje su popuno očigledne, izgledam samo sebi kao retard što pričam demokratiju. Ti prvo nekog naučiš šta je demokratija, nekoga ko je navikao na autokratska društva. Mi smo jako, jako malu tradiciju demokratije imali pre Drugog svetskog rata i u 19. veku. To sve nešto bilo po nekoliko godina. I odmah je ulazilo u neku novu diktaturu i u neko novo sranje. Prema tome, ko nema pojma o čemu mu ti pričaš, treba ga naučiti, ali ja ne znam. Mislim, to je sramota za ovaj narod da mu treba na početku 21. veka prosvećeni apsolutizam. Ali ovde nema, prosvećeni apsolutizam se sad zove kapitalizam. Tako da će neko da bude prosvećen na taj način što će već neko da ga upregne kad se rasproda cela zemlja i kad se bude znalo šta je u čijim rukama, e onda će već malo kasno da bude za bilo kakvo prosvećivanje, jer će onda taj kapital kao i svugde u svetu da ti upravlja državom. Tako da ne može se govori, mi Turci ne može se poredimo, oni su mnogo napredniji od nas u ovom trenutku. Mi još uvek se nalazimo u situaciji bivša sila koja je izgubila gomilu ratova i dalje nekako pokušava, pre svega očigledno pokušavamo da dokažemo nekome, a pre svega nama smo ipak još uvek nekakva sila. I dogod tako se stvari štimuju, da je to bitno, ko je sila i protiv koga si i za koga si i da li mrziš, ne može da bude dobro. Nikad ne smiješ da svede stvar na to, jebote, ipak smo mi potencijalno negde jači od Hrvata. Ipak mi možemo, jao kad ne bi bilo ovi stranice, ipak mi možemo da jebemo majku svim Šiptarima dole na Kosovo. Nas samo da nije međunarodne zajednice, odemo da sravnimo ceo Sandžak sa zemljom zbog tih ljubavi. Znači, dugo postoji takav neki moment kompleksaški kod nas, a očigledno da postoji, nama ne može da bude bolje, jer je situacija na terenu popuno drugačije. Mi smo uvijek srljali u to da ćemo vrlo rado da ratujemo i uvijek za istu stvar i uvijek iz istog tog tripa da smo mi ti koji su najjači i vodeća sila u regionu. Pa to se već 60 godina ne pokazuje tako što ćeš ti da se naoružavaš i da zveckaš oružjem i da maštaš o tome kako ćeš da osvajaš zemlje, nego se to već 60 godina drugde u svetu pravi tako što ćeš da praviš najbolje automobile ili ćeš da imaš najbolje fabrike ili lupetam ja sad naravno ili najjaču poljoprivredu ili otko znam. Tako se meri snaga danas u svetu ako oni nisu znali, a ne tako što ćemo mi da izbrojimo koliko imamo pušaka, makar imali 20 atomskih bombi. Znači, možemo samo da ih nabijemo sebi u dupe, jer pre nego što mi pomislimo da upotrebimo nešto tako, neko će se već naći da izroka sve ovo ovde, pa će onda one da puknu ovde kod nas. Toko je debilna situacija u kojoj se nalazim, da ja ne vidim kako neko može da mašta o nekom novom stranju. Uvijek se nekako nađemo u situaciji da je svima jako zgodno rešenje da izpadne neko sranje. I Albancima, i nama, a Boga mi i međunarodnoj zajednici. Zašto će svako u tom nekom sranju da izvuče pointu za sebe i onda mnogo lakše igraš ovako kada su svi umrtljeni, jako je teško doći do bilo kakvog kompromisa. Onako, ako neko budali padne na pamet da uleti u neko srpsko selo i izmasakrira ne znam koliko ljudi, ili nekoj drugoj budali padne na pamet da dovuče ne znam koji broj naoružanih ludaka i da odu, ne znam, u bošnjačku mahalu i da naprave tamo neko sranje, odmah se drugačije postavljaju stvari. Odmah kada se nešto desi, dolazi po principu akcije i reakcije do neke reakcije i onda već situacija može negde da se odvede. I uvek je ovde situacija menjanja tako što ispada neko sranje. Čak i 5. oktobar je bilo neko sranje. Sve je neko sranje, mora da se desi neki incident da bi se situacija preokrenula ili pomirila. E, mene to sad strah da se ne desi na Kosovu. I ja mislim da ova vlada žrtvuje te Srbe tamo, svesno možda razmišljajući da će tamo nekom nešto se desi. Čiji RTS princip. Neko je znao da će možda neko da zvizne raketu tamo, ali je iskulirao. Iz marketinških razloga. Znači, samo neko budali da padne na pamet da misle da će nešto da dobije tako što će možda da izrešeta neku srpsku kuću ili da baci neku bombu ili da zvekne neki manastir i da ti znaš ili da očekuješ da se tako nešto desi, da ćutiš, kuliraš, jer ti odgovara da neko tamo naš bude ubijen da bi ti sebi za kao neki viši interes spašavao, imao bolju poziciju pregovaračku za Kosovo. Pa jebem ti je bre amater. Mi smo jači, mi smo Srbi, mi ćemo... Šta je Srbija na kraju ostala? Srbija je na kraju ono što ostane. Od nečeg što si ti umislio kad se okruni Slovenija, kad se okruni Hrvatska, kad se okruni Republika Srpska Krajina, kad se okruni Republika Srpska, kad se okruni ostatak Bosne i Hercegovine, kad se okruni Crna Gora, kad se okruni Makedonija, kad se okruni Kosovo. Pa šta, treba ovo preostalo, izvinio, onda neću ni ja, onda ću ja budem u Beogradu. Njihova politika... Rezultati njihove politike jasno se odražavaju na njihovom narodu, srpskom narodu, tako što tog naroda je sve manje i sve lošije živi i sve više se pretvara u jednu senku koja više ni ne može normalno da nosi to srpsko ime. Ja bih najviše voleo kada bi se neki Hrvat ili Bošnjak ili Albanac koji živi u Srbiji ponosio time što je iz Srbije. A to je sad misaona imenica. Ja kapiram da je sve njih sramota, što su i mene sramota jebote, što sam iz Srbije, kamoli nekoga drugog. Mene sramota što sam iz ovakve Srbije, koja na takvim načelima počiva i koja će u takvim načelima i da umre i kao zemlja i kao narod ako se tako bude nastavilo. I ja mislim, i dalje ponavljam to, svaki put u Peščaniku to ponavljam kao papagaj, ja znam da sam ja mnogo veći patriota od ludaka kome je mnogo lakše da dođe i da kaže ma sve je to masonsko, jevrejsko, šiptarsko, ustaška zavera protiv srpskog naroda i mi smo carevi najveći, a oni ostanak puše, doći će njima kada bude smak sveta, Bog će nas setiti i njima će da jebe majku, a mi... Možda će svima da jebe majko, ali mama će sigurno eto malo manje nego njima, jer Bog nas voli. Čak i Bog ne funkcioniše tako. Iako ja ne mislim da postoji, ali i da postoji, siguran sam da ne funkcioniše tako. Po tom principu, debilom, kako su neki ludaci odavde utripovali, da to tako može. To je kao kad gledaš fudbalsku utakmicu i navijaš za jedan tim i izgleda ti kao da taj tim može da pobedi. Jer ti se čini da taj tim je jači. A možda samo navijaš. I nisi realan. Isto tako ja sebe posmatram u kontekstu Demokratske stranke, jer ja kada bi počeo gledam realno šta je Demokratska stranka radila i kako se ponašala od Đinđićeve smrti do danas, verovatno ne bi se usudio da više o njima uopšte razmišljam. I verovatno bi nekoliko puta pljunuo na sebe zbog toga što sam uporno glasao za njih sve ove godine i dalje. Ali ja nekako uvijek gledam taj potencijal. I uvijek gledam nekako da potencijal ipak treba podržati, a ne urušavati. Ako ostanemo i bez potencijala, šta smo napravili? Ja zaista verujem i znam puno ljudi iz DS-a, znam da puno ljudi ima sličnu ideju i da bi gomila ljudi volala da se tako nešto desi, ali očigledno da na onom nivou na kome se odlučuje o tim stvarima nije tako dogovoreno. Meni to i dalje izgleda kao da je vrh Demokratske stranke neko ko će da ispuštuje neki deal koji je napravio sa, recimo, Koštunjevim. Iako u ovom trenutku bi bilo mnogo šmekerski da ga zajebu. E, ne, znači, izvini, ali zajebali smo te. Ostani ti sad sam sa svojom tehničkom vladom i vlade kao idiot i imaj ono kretene za ministre, a mi ćemo da napravimo, brate, korpus koji će stvarno biti usmeren isključivo ka tome da se ide ka EU. I sad onda mali Marko Vidojković mašta o tom korpusu kao korpusu DS, LDP, manjinske stranke, nevladine organizacije, pojedinci. Znači, kada bi se napravilo tako veliki korpus sa tako jasnom idejom, čak i ako stvarno izbegavam da iza bilo kakvih političkih stranja stajem, bih stao iza takvog nečeg. Jer jednostavno mislim da nam treba, da ovoj zemlji je, u ovom trenutku treba tako nešto. Ja ne mislim da je vlada Vojislav, nova vlada Vojislava Koštunice sa kajto pola DS-ovih ministarstava dobro rešenje za Srbiju. U suštinskim stvarima, ako će oni i dalje da dele ministarstva kao feude, onda naravno da će biti isti sistem vrednosti kao i sad. Samo što će sad eto da se nađu neki, dođite da vidite, ovo uopšte naše nije loše, meni tako ja zamišljam kako DSS pregovara. Uopšte nije tako loše, evo vama lepo ovo ministarstvo, nama ono ministarstvo. I kad vam krene lova da vam pristiže, vidjet ćete to u stvari uopšte nije tako loše, jer to je jedna cool lova. Tako da mi se oni razdeljuju i da dele jedni drugima posede ovde po zemlji kroz ministarstva, to naravno da nije normalno. Ali kod DSS očigledno nema drugačije. To oni su ljudi usvojili taj princip vlasti Ja sam vlastan za svoje ministarstvo, nemoj da mi se mešaš, a ti budi za svoje, ako Štunjavi odgovore za Kosovo i bavi se samo Kosovom. Ja bih volao kada bi se ovakva vlada kakva je na pomolu ne bi desila i obožavao bi kada bi bili izbori na kojima bi ceo, po znacima navoda, pravi demokratski korpus stajao s jedne strane, a DSS, Nova Srbija i radikali i SPS sa druge strane. I da onda vidimo zapravo šta Srbija hoće. Ne možeš ti ovako da meriš šta Srbija hoće kad Srbija ne zna zašto treba tačno da se opredeli, jer ne vidi jasnu razliku između DS-a, DSS-a i radikala i SPS-a. Jedini način na koji bi jasna razlika mogla da se vidi, to je kada bi se ideološki podelili ti korpus. Ja mislim da su oni već ideološki podeljeni. Ali jebi ga, vrh demokratske stranke je rešio da uđe u priču sa Ustavom, rešio da uđe u priču s Kosovom. Znači, sutra kada bi neko rekao, ljudi, mi smo ušli u priču sa Ustavom i sa Kosovom, prosto da bismo pokazali kakav je Koštunica i pokazali da sa njim nema ono očiga, sve smo pokušali. I toliki smo legitimitet dali vladi, manjinskoj vladi Vojislava Koštunice, da smo sve vreme sa njom pregovarali i pravili dogovore. I oni se i dalje toga ne drže. Da mi eto jednostavno više ne možemo i mi ćemo sad da idemo na nove izbore, ma i na svim nivoima ako treba, da bismo eto pokazali da nas ima 50% plus 1, ali zaista, koji jesmo za to da ova zemlja bude normalna i da ljudi normalno žive i da idu ka Evropskoj uniji i da se više završi sa bilo kakvim ono retrogradnim stranjima. Ali to je stvarno što je babi milo, to je se i snilo. Ja sam toga duboko, duboko, duboko svestan da ovo što sam ja i što mnogi ljudi o tome maštaju, da je to daleko od realnosti. Šta ako su Tadić i Koštunica sedeli na nekoj tajnoj večeri i oni ljudi napravili div koji su popisali krvlju svojom da će oni napraviti vladu u kojoj će Koštunica biti premijer, a DS imati 11 ministarstva, ovi ostali 10. Šta ako je to tako izgledalo? Možda su i žrtvovali neke mlade device prilikom tog rituala kad su pravili taj deal. Mi to nemamo pojma. Mi nemamo pojma šta je deal. Ne bi se zaista usudio uopšte da ulazim u prognoziranje, jer i manjinska vlada Vojislava Koštunica je funkcionisala nekako. Sad se iscedila do te mere i onako je funkcionisala s pomoć tog odvratnog SPS-a, sad se došla do te mere da funkcioniše eto samo od sebe. Gde nijedna druga institucija ne postoji. Organizovano. Eto, oni su tu banda koja ima panduraciju i eto, oni su rešili da vladaju zemljom. Zašto? Zato. Zašto? Zato! Tako da je to, vrete, takva hajdučija kako ja odavno nisam vidio. Ja ne mogu verujem da se mi kolektivno nalazimo u situaciji šta, da treba neko da nam zada završni udarac da bismo se konačno smirili i iskulirali. Zar nije završni udarac bilo 99. Zar nije završni udarac bio 5. oktober? Koliko toliko završnih udaraca? Da li je moguće da ono taj leš veliko srpstva ono ne može da se upokoji više i da počnemo funkcionišemo normalno, a ne više u nekakvim odvratnim tripovima. Ja sam ubeđen, šta god da se desi, veliko srpski mit će nestati. Što se više kurčimo, on će nestati toliko pre. Ko što sam onako sa nekom sladostrašća gledao kako udaraju tomahavci u zgrade MUP-a, pa onda u zgradu CK, pa onda i u zgradu generalštaba, znači tako isto ću sa istom dozom osjećanja, ok, bar sam bio u pravu, gledati kada neko bude najebavao zato što se ponovo upecao na istu udicu. Čak je jednom u špici Peščanika bilo, kako ja pričam, da ako Mulemeko hoće da ode iz zatvora, on može da ode iz zatvora. I ja ne mislim da je Legija Superman, nego samo mislim da jednostavno postoji više ljudi koji vole Legiju nego Đinđića. Ne samo u centralnom zatvoru, ne samo u vladi Srbije, nego i u Srbiji. Jednostavno, on ima takvu vrstu leđa da možda čak i kad bi mu palo na pamet da zapali zatvora, našlo bi se načina kako to da se desi. U njega se bese i oni krezubi retardi sa kvantaške pijace koji švercuju paprike, a nose majice sa Vukom JSO. Čitao sam ja malo neke legine knjige, da vidim kakav je kolega, i zaključio sam u stvari da on još uvek kao pisac nije ni prešao onaj prag da bude iskren sa Science of. Ti kad čitaš Judu, poslednje njegovo delo, ti jasno vidiš Legiju u sudnici. Legija koji iz sudnice piše roman. Da bi, po ko zna koji put, nešto pokazao i dokazao, a ni sam jedničak ne zna šta. Zato što se talio i sa Đikijem, zašto se talio i sa ovima, i zašto je organizovao ubistvo Đinđića, zato što je došao ovima tamo pa pričao s njima, pa se ko zna šta talio, on nisam siguran, mislim da je on debelo isto tu zajeban negde u celoj toj priči, jer ipak je on na robiji. Iako sam ja čuo priču da on vikendom izlazi iz zatvora, ali mislim, nemam pojma sad stvarno da se upuštam. I to mi je, sve mi je moguće. Ovde nema nijedne stvari koje mi nije moguće. Ja bih volao da vidim kada bi on ostao u zatvoru još recimo, eto, posle 10 godina, kada bi seo i napisao neki roman. E, ja bih volao bi da vidim kakav bi on roman napisao posle 10 godina u zatvoru. Zašto mislim da bismo svašta imali tu da pročitamo. I sve vreme mi ceo proces za ubistvo Zorana Đinđića podseća na one čuvene Čovićeve izjave: zna onaj koji je bio, na šta ja mislim. Znači, da sve neko nešto tu aludira i kao upire prstom i sad sve mi kao znamo na koga, a niko to ne izgovara glasno. I kad se pojavio Srđan Popović koji je počeo konačno da izgovara glasno, niti je optuživo, nego samo pitao, čekaj, zašto ne dođe ovaj da objasni to, zašto ne dođe ovaj da objasni ono, gde su transkripti, zašto konačno nismo čuli ili videli transkripte Bagzijevih razgovora, znači, te neke silne teme ti toliko govore da tu stvar toliko nije čista, da si ti u fazonu, jebote, ne smijem time ni da se bavim, znači, ne smijem o tome ni da razmišljam. Jer toliko ima prljavštine da bude dobro da ovi ostanu svi u zatvoru, koji su u zatvoru, i da se nadamo da će neko da uhapsi Sretka Kalinića, Budalu i još ovih par koji su ostali van zatvora, i da kao se da tu bar legne priča, pošto očigledno da je ona politička pozadina toliko prljava i toliko nama nepristupačna da mi možemo samo se ono uvotimo za uši i da igramo. I sad tu u tom onako jednom perverznom trouglu Đinđićeva vlada, Koštuničina buduća vlada i klan, gde Đinđić platio glavom, očigledno to što je pokušao da hendluje sa nečim s čime je očigledno jako teško hendlovati, a bez ljudi, a ja jebote i dalje pored tog Đinđića ne vidim nikog drugog ko bi mi ulivao poverenje da je dovoljno sposobno da može sam da hendluje te stvari. Znači, ti kad bez ljudi probaš sa time da igraš i kad naletiš na ljude kao što su Ulemek ili Šitar ili Kum ili ne znam nijako sve ne iz te ekipe, jebote, vrlo je lako na kraju da ti se desi ono što se Đinđiću desilo 12. marta 2003. Zato što jednostavno ceo sistem je i dalje ostao takav i ti kad nemaš muriju i kad nemaš obezbeđenje, kad ti sa svojim vetrohraniteljima sam na vetrometini i vrati, tvoji saveznici su se onako malo sklonili da ti budeš ipak sam taj na vetrometini i nekako je najlakše da ti popiješ metak, e onda ćeš na kraju da popiješ metak. I svaki put kada vidim Legiju negde, ja moram da premotam ceo film od samog početka da skontam kako i ti besprizornici ubice su opet bili oruđe u nečim rukama. I upravo je to očigledno ono o čemu priča Srđan Popović, i to sve mi znamo i mi možemo sad da pričamo o tome i da ja sad pretpostavljam da li su oni bili oruđe u rukama Vojislava Koštunice ili Radeta Bulatovića ili Ace Tomića ili nekog iz inostranstva. Ja nemam dovoljno informacija, mogu samo da poludim od toga. Jer ja znam jednu stvar, a to je da je Zoran Đinđić mrtav i da ga ništa neće vratiti i to najveće nesreće za ovu zemlju. A svi ostali su za to krivi. I svi smo mi krivi na neki način što je Đinđić sada mrtav. Svi mi. Počeo od Legije, pa bukvalno sve do mene. Jebem ga. Sad da će oni, šta će, bit će osuđen, neće biti osuđen, pobeći će, neće pobeći iz zatvora. Meni je to sve nekako, meni to nije proces stoleća. Meni je ubistvo Đinđića bilo ubistvo stoleća, odnosno ubistvo veka. A proces veka možda će biti i neki drugi proces koji će biti značajniji od ovih, od ove, mnogo značajnija činjenica da je čovjek mrtav, a da smo ga svi mi na neki način ubili. Baš zato što nismo došli do toga da se otkrije cela priča do kraja. Zato što kao i uvek kad su srpski atentati i atentatori u pitanju, atentator se zna, a onaj ko ga je naložio na to se ne zna. I tako će biti i ovaj put. I jebi ga.
Bio je ovo Marko Vidojković i bio je ovo Kraj Peščanika. Za kraj jedno obaveštenje. Iduće nedelje neće biti emisije. Imamo opravdanje. Nas dve u sredu na Dan Evrope u Beču primamo nagradu Reportera bez granica i nismo u stanju da vam za petak spremimo pristojnu emisiju. Malo se odmorite i čuvajte se, ali pre svega čuvajte nam Srbiju. Mi se odmah vraćamo.